Frú forseti, ég leyfi mér nú sem gamall kennari á brotavandi að þakka háttvirtum þingmanni Ásbjörn Óttarssyni fyrir hans innlegg hér. Ég deili hans áhyggjum af djúpkarfanum og hérna gullkarfanum og vil bæta við einu sjónarmið þar ég og háttvirtur varaformaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar Ólína Þorvarðardóttir fórum á fund í Granda laust fyrir jól í nóvember held ég og þar lýstu forsvarsmenn Granda yfir miklum áhyggjum út af markaðsmálum varðandi þessa skiptingu, töldu skiptingu bráðnauðsynlega. Ástæðan var sú að djúpkarfinn veittur utan landhelgis, hugsanlega í sjóræningjaveiðum, er settur á svarta lista í Þýskalandi og honum er blandað saman við gullkarfan sem við veiðum hér innan lands og er undir fiskveiðistjórnun. Þannig að þeir merkja það í Granda að þeir lendi í erfileikum í stórmörkuðum og annarstaðar. Þannig að það er brýnt að taka á þessu að brýnt á að lögfesta þessa skiptingu. Spurning minn til háttvirts þingmanns er sú, hvaða leiðir sér hann besta til þess að koma í veg fyrir þessa ákalla sem hann benta á með skipin, með getu skipa sem veiða gullkarfa og geta ekki farið í djúpkarfan. Nú ég er líka sammála áttur til þingmann að það er hægt að lenda þessu máli skisalega. Það er ekki þannig ágreiningur nema þá skötuselinn prinsipp þar. Og deili þeirri skoðun að það sé hægt að leysa það líka með málamilun. Og ég lýsi mér reiðubúin til að ræða það sem formaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar milli annarrar og þriðju umræðu að taka á þeim ágöllum sem að bent hefur verið á og háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson hefur einnig bent á. Ég lýsi mér reiðubúin til þess að ræða það milli annarrar og þriðju umræðu. Ég tel það vera komið í púkkið hér í dag sem nægi mér til þess að fara í þá viðræðu og til að leita lausna í þessu máli.
Þá svarar andsvari háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.